veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všichni vítám po chvíli toho dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se. Vítám vás tady z Midgardu, vítám vás Petr Václav. Tady o sobotě 2.11. je patrno, že tady jsou dušičky, nikdo neslaví svůj svátek. Je to svátek zemřelých, nebo den zemřelých. Měli bychom vzpomenout na všechny, kteří nám odešli ze života a zaslouží si naši vzpomínku. No a na druhé straně je pochopitelně tady spousta informací, které můžeme společně probrat. Včera byl Světový den všech svatých a dneska jsou to ti zemřelí. Zvláště už jsem na to včera upozorňoval že to po sobě jdoucí je takové, no, minimálně zvláštní. Pustíme si tady něco. Já jenom řeknu, že tento pořad bude kratší, protože se mi půlka pořadu nenahrála, tak dělám takovou rychlou rekonstrukci. Pustíme si ještě něco tady o dění na Ukrajině, protože to je velice důležité. Proč je to důležité? No, z jednoho prostého důvodu. Protože, jak vidno, si myslím, že Ruská federace už začala toho všeho mít dost. Z Amerika, další dali od dali od Ukrajiny víceméně ruce pryč, přestože slibují kde co. Lejnová slibuje a domnívá se, že je na čase, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie. Asi splnili všechno, co splnit měli. Ovšem asi se to určitě nebude týkat toho, co museli plnit jiné země. Tak pojďme si pustit tady z dění na Ukrajině po nějakém velkém masovém útoku dronu.
Dobré ráno a dobrý den, přátelé. Tak jsme se ocitli v zimním čase, takže ráno je dříve světlo, ale budíme se o hodinu dřív. No tak nějak to snad doženem. Mějte hezkou neděli, užijte si hodně optimismu. Times of Israel, dejme si. Jo, video zveřejněno večer. Putinovi drony způsobují spoušť v hlavním městě Ukrajiny. Kyjev čelí katastrofálnímu poškození a obětem. Rusko spustilo megadronový útok napříč Ukrajinou. Tak mnoho dronů zasáhlo ukrajinské hlavní město. Drony zasáhly obytné budovy, přes 100 lidí bylo evakuováno. Ukrajina hlásí velké oběti z toho kyjevského útoku. Ruský dronový útok zdevastoval Kyjev, střední Ukrajinu při intenzivní palbě, intenzivním bombardování v nočním čase. Kyjevští představitelé říkají, že útok poškodil 25 podlažní obytnou budovu a zabil tam 15-letou dívku. 5 lidí bylo zraněno a 100 lidí evakuováno z toho obytného bloku po útoku. Ukrajinské zásahové služby uvedly zprávu, že několik bytů bylo poškozeno. Kyjevský starosta Vitalij Klyčko prohlásil, že dronový útok se, nebo k němu došlo na západě města. Serhij Popko, kyjevský vojenský administrátor, prohlásil, že drony zasáhly nebo zautočili, nebo útočili na město 7 hodin. Ukrajinská protivzdušná obrana podle zpráv sestřelila až tucet ruských dronů v noci. Raketa zasáhla Dnipro, město Dnipro, zabilo tam 5 lidí, včetně 14-letého chlapce a zranil útok 21 lidí. 2 teenageři a 8-leté dítě byli mezi zraněnými podle regionálních představitelů. Žena místního policisty a dcera ve věku teenagera byli nalezeny mrtví v ruinách v městě Dnipro, podle zprávy. Několik obytných budov, domů a lékařské zařízení, zdravotnické zařízení byly poškozeny při útoku. Dron schodil výbušniny na vesnici v Chersonu, zabil tam muže a ženu. V charkovské provincii ostřelování zabilo 2 lidi ve věku přes 60 let, uvedli tedy místní vyšetřovatelé. Dronové úlomky zabily ženu v kyjevské provincii a 13-letý hoch byl zraněn. Ukrajinské vzdušné síly prohlásily, že Rusko odpálilo 91 dronů a 7 raket v noci. Vzdušné síly prohlásily, že sestřelili 44 dronů při tom nejnovějším útoku. Rusko uvedlo zprávu, že sestřelilo 17 ukrajinských dronů poblíž své hranice ve 4 regionech. Moskva říká, že její síly učinili malý postup na východní Ukrajině a obsadili Oleksandropil. Rusko tlačilo ukrajinské síly v měsíce trvající východní kampani na východní Ukrajině. Tak tady je ten Oleksandropil. Vidíte, že tady dole vpravo je Doněck, tady Pavlohrad a tady někde je Pokrovsk.
No, po těch zprávách z Ukrajiny je jasné, že se ty věci nějak vyvíjí. Já bych teď zafokusoval na Slovensko. Dneska budeme mít hodně o Slovensku. Mluvil jsem tady včera v pořadu, půjště jsem vám tady toho Johna Perkinse, který mluvil o takzvaných vrazích ekonomik, nebo chcete-li lovcích ekonomik, jak to v podstatě probíhá a jak korporace jako takové, jak se dokáží zmocnit jakékoliv země skrze nástroje, které používají už leta letoucí. Dneska to mají rozšířeno tomu modus operandi o neziskové organizace, ale mluvil jsem tady i o Libii včera a tak dál. To, že atentát na Roberta Fica nebyl záležitostí pomataného staříka, se jeví jako naprosto evidentní. Já jsem tady o tom mluvil hned a rozebíral jsem tu situaci, jeho špatnou polohu k výstřelu, jeho velice špatné držení té zbraně v takové rovině, v takové pozici, kdy střílel víceméně naslepo. Nakonec byl sám překvapen ten střelec, útočník, že padají výstřely, aniž jemu by ťukla do ruky zbraň, to znamená, že on ani vlastně nestřílel. A je potřeba opravdu přemýšlet o tom, co to vlastně se dělo na Slovensku, když se střílelo na Roberta Fica, kdy opozice Šimeček a další s Čaputovou a s dalšíma kolaborantama, progresivci, když byli žadonit v Bruselu a víceméně se dožadovali nějaké vojenské operace na území Slovenska, protože nebyli zvoleni. Slovensku hrozí orientace na Ruskou federaci a kdesi cosi. A nechali se slyšet, že použijí jakékoliv prostředky k tomu, aby ta vláda tam nevládla. Co ještě víc by měli říct pro svoje, řeknu, usvědčení. Proběhla tisková konference, kde Robert Fico o té záležitosti svého zranění, postřelení, kde tu věc rozebíral a upozornil na něco, co bych vůbec, ale vůbec nepodceňoval. Pojďme si to pustit.
Keď sa pýtate teda na samotné trestné konanie a to je, že budem sa musieť stretnúť so znalcom z odboru asi zranení, alebo neviem, aký to je znalec, ktorý ešte musí urobiť znalecký posudok na rozsah zranení, ktoré som absolvoval. Ja sa nebudem predsa vyviňovať a ospravňovať opozícii za to, že som bol v vynikajúcej fyzickej kondícii a že som aj teraz sa opäť dostal do dobrej kondície, hoci ani zďaleka to nie je tak, ako by to malo celé byť. Ale ja som sa chcel rýchlo vrátiť naspäť. Čo som mal čakať koľko pol roka? Mal som sa tváriť, že chodím o barlách, už keby som o barlách nechodil. Som predseda vlády a mám povinnosti voči tejto krajine a nevedel som si predstaviť, že by vláda dlhodobo bola bez predsedu vlády ako také. Netúžim po žiadnej pomste, ja som vyhlásil pán redaktora, stojím za tým, nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátníkovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho. Ja som mu odpustil, pretože on bol iba nástrojom v rukách niekoho iného. Je úplne evidentné a môžu skákať 4 metre do výšky predstavitelia opozície, že to bol opozičný aktivista a že bol motivovaný obrovskou mierou nenávisti k ktorá nebola náhodne, ona bola systematicky šírená. Ja som nie človek, ktorý by bol úzkoprsý, alebo by som bol nejaký strachopud, pán redaktor, ale ja mám niekedy pocit, že opozícia sa tvári, že nič sa nestalo. Absolútne nič sa nestalo. Však Fico je na nohách, vlastne nič mu nie je. Ešte medzi sebou šíri aj klebety, že v podstate to bolo možno celé vymyslené. Mám pocit, že niektoré médiá, presne tie, ktoré systematicky šírili tú nenávisť, pokračujú v tom tempe, dokonca sú ešte horšie, ako boli pred atentátom. Tak potom si musíme postaviť otázku, Pane Bože, kam to vedie. Nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátnikovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho, lebo to nemá žiadny zmysel a už nech si spravodlivosť urobiť s tým, čo má urobiť a on si to hlavne v hlave musí sám dať dohromady, že či mu to stálo za to, aby bol predlženou rukou slovenskej opozície, lebo bol predlženou rukou slovenskej opozície. Je mimoriadne nebezpečné, opakujem ešte raz, že sa opozícia tvári, že sa nič nestalo. A ja musím asi opozícii pripomenúť, že nech si spomenú na stretnutia, ktoré mali niekoľko dní po tom, čo sa stal atentát, kde už plánovali dátum predčasných parlamentných volieb. Lebo si mysleli, že to nezvládnem. Buďže to nezvládnem zdravotne, alebo že odídem z funkcie zo strachu, lebo sa budem báť ďalej vykonávať túto prácu. Opozícia by chcela, aby sme sa zaoberali ochránkou. Že či ochránka zlyhala alebo nezlyhala, to je iný problém. Tu je problém, že niekto z dôvodu politickej nenávisti chcel zavraždiť predsedu vlády Slovenskej republiky. Teraz nejde o Roberta Fica, hovorím o predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ale niekto by mal povedať, na to sú predsa určené orgány, čo sa tu vlastne dialo od toho septembra 2023, keď opozícia a časť médií odmietli rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Čo sa to vlastne dialo, keď sa na námestiach vykrikuje, že Fica obesiť, vládu popraviť a nech zhnijú vo väzení. Čo sa to vlastne deje v tej krajine? To je ten problém. Preto ja čakám, že relevantné inštitúcie k tomuto musia zaujať postoj. Ja sa domnievam, že treba sa pozrieť aj spätne, s kým komunikoval, kto boli ľudia okolo neho. Viete, asi vám nepoviem žiadne tajomstvo, aby to už viete aj teraz, že bol priamo napojený na jednu z opozičných strán. Takže niekto to napíše. Ja čakám, či to bude ministerstvo vnútra, alebo to bude niekto iný. Tá správa musí prirodzene prísť do prostredia. Ja čakám, že by to malo byť na začiatku septembra, pretože takto bolo avizované pred niekoľkými týždňami.
To bol Robert Fico a má pravdu, absolútnu pravdu v tom, že je to závažný problém. Je to počínání té opozice je v rozporu se zákonem, je to nabádání k trestnému činu a tak dále. Tam určitě slovenské zákony jsou dost podobné těm našim. A kdo vlastně zatím stál? S kým se ten člověk stýkal? Kdo objednal tu akci jako zastírací manévr skutečného atentátu? Totiž to je takhle. To byl zastírací manévr, skutečný atentátník střílel úplně odinut, byl v jiné pozici, byl přítomen v druhé řadě a tento člověk byl sám překvapený, jak to, že zastřelil jeho oběť někdo jiný, nebo postřelil, zaplať pánbu, že postřelil. Takže Robert Fico tady správně poukazuje na ty záležitosti. Ty nálady tohoto typu, kdy někdo organizuje nějaká setkání na náměstí, kde mají někoho věšet a tak dál, to je velice napováženo a je potřeba ty lidi začít trestat tady za to. Nemůžou si tyhle ty věci dovolit. U nás Čermák stačilo, že řekl, že je potřeba zopakovat defenestraci a naházet je do řeky a 5,5 roku. No tak politik, nepolitik, šup tam s ním. Je naprosto stejným metrem, je to potřeba měřit a nedělat výjimky. Si myslím, že je na čase, abychom si zahráli, že bychom si pustili nějakou, teď nevím, jestli veselou, to úplně nevím. No, si myslím, že jsme tady dlouho neměli žlutý obsah.
ty si na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty si na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní a tak dále. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, ale já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
To byl expresionistické vyjádření používající Ondřeje Hejma. No, než se zpátky vrátíme na Slovensko, tak ještě bych si dovolil jednu takovou vsuvečku. 28. října převzal Ondřej Vetchý s rukou agenta Pávka vyznamenání a tulil se tam k němu. To je velice zajímavá situace, jo. Představte si, Ondřej Vetchý, Ondra, bojovník, jo, za, prý když se někdo řekl, tady jeď doleva, tak on už se kroutil v autě, protože on doleva rozhodně nikdy, jo. Odpůrce, totální odpůrce komunistů. V roce 2019 se nechal slyšet v článku v Parlamentních listech, že v roce 88 uvažoval o tom, koho zabije z pohlavárů tehdejší komunistické strany. Jo. Jestli Gustáva Husáka chtěl prý zabít, Ondřej Vetchý. To jsou víceméně jakoby lidé, kteří to nemají úplně v hlavě v pořádku. Spáchání atentátu je něco jiného, než dejme tomu různé vyzývání těch lidí k zodpovědnosti, kritika těch lidí a tak dále. To všechno, i když to bude sprostá kritika, tak pořád ale je to nějaká úroveň verbální. On se vyjadřoval v tom ohledu, že tenkrát chtěl zabít Gustáva Husáka. Tenhle ten patolízal Vetchý, který tak strašně bojuje proti tomu, co se děje na Ukrajině a co se děje na Slovensku. Tenhle ten patolízal převzal z rukou komunistického agenta, práskače, udavače a rozvědčíka, který sedí momentálně na Hradě, tak převzal vysoké státní vyznamenání. A nepoblil se u toho. Naopak, lísal se tatíčkovi. Ta morálka těch lidí je otřesná. Článek z 2. listopadu, tedy z dneška, kam se nacpal Ondřej Vetchý komunistovi? Už je mi protivnej, vzkazuje Jan Schneider. Bylo to, aby tady fotka, aby bylo jasno. Analytik Jan Schneider se v internetovém pořadu publicistky Jany Bobošíkové, aby bylo jasno, vyjádřil k letošnímu říjnovému udílení státních vyznamenání. Sám jedno vyznamenání od prezidenta obdržel, konkrétně od Miloše Zemana. Je přesvědčen, že Anna Šabatová si státní vyznamenání zasloužila za to, co dělala před rokem 1989. Co se týče toho Vetchého válečníka, jak ho krásně nazval Ondřej Dostál, tak já jsem ho jako herce kdysi měl rád, ale teď už nemám zájem se na něj dívat, protože prostě mi je protivnej. On kdysi začal osočovat Petrušku Šustrovou. On křičel na ní, která za komunistů seděla v kriminálech. A to mě přišlo naprosto odporný. On taky napsal, že s komunisty se nemluví, ale teď se jim nacpal, no nechci říct kam, ale všichni to vidí, konstatoval. Došlo i na válku na Ukrajině, u které Schneider poznamenal, že stará velká sovětská armáda bojuje proti menší sovětské armádě. Je to brilantní práce západu postavit tyto bratrské národy proti sobě, aby se vzájemně oslabily. Ono jim vůbec nejde o jednu nebo druhou stranu, ono jim jde o to velké nerostné bohatství. Ta snaha získat to velké nerostné bohatství trvá už více než 100 let, poznamenal Schneider. Stranou jeho pozornosti nezůstal ani rozhovor slovenského premiéra Roberta Fica pro ruský propagandistický pořad. Fico má odvahu říct, že císař je nahý. Ocenil slovenského předsedu vlády s tím, že mnozí jiní lidé raději hýkají nad informacemi ze západu a vůbec je přitom nezajímá, jaká je realita. Mně to připomíná ta 70. léta. Že se tedy odehrává manipulace a ten Fico z toho vyčnívá, složil Schneider Ficovi poklonu. Naproti tomu českého premiéra Petra Fialu označil za hlupáka, protože český předseda vlády přehlíží možnost, že ke stávající válce došlo proto, jak moc se rozšiřuje NATO. To Rusko bylo prostě pod velkým tlakem, konstatoval Schneider. Tvrdil také, že Američané financovali chemické laboratoře u hranic s Ruskem. Toto, kdyby si dovolila Čína na hranicích s Mexikem, no tak už je asi jaderný konflikt, řekl Schneider. 8 let se oni systematicky připravovali k vyprovokování Ruska, řekl Schneider na adresu Kyjeva. Takže jsem rád, že toho Vetchýho opravdu nevidím jenom já takhle, ale že jako krysu a totálního patolízala a řiťolezce ho vidí i jiní povolaní, kteří na stejných parlamentních listech jako se Ondřej nechal slyšet, že chtěl zabít Husáka. A teď si převzal to vysoké vyznamenání s rukou rozvědčíka, komunistického rozvědčíka Pavla. Já si myslím, že to opravdu jako svědčí o morálce, úpadku a totální žumpě toho kolektivního západu. Pojďme tedy zpátky na to Slovensko, jak jsem slíbil. Neustále ostřelovaná ministryně kultury Šimečková, nebo ať to jméno neskomolím, naše kolegyně v podstatě z alternativních médií, tak je stále Šimkovičová, ano, správně, já jsem to řekl špatně, Šimkovičová Martina, se pustila do výkladu toho, co vlastně musí řešit ona z pozice ministryně kultury a na jaké rozkrádačky a systémové typicky parazitální, vykrádačské a korupční schéma zavedené v oblasti kulturních zařízení ve správě Ministerstva kultury. Jak si to zařídili ti, kteří tak strašně kritizujou? Protože ta kritika nevychází z toho, že by chtěli něco, nedej bože, vylepšit, zlepšit nebo něco zachránit. Jejich kritika vychází pouze z toho, že mají strach o svoje prachy, který jim doteďka krásně tekly a teď jim někdo šlápl na kuří oko a ty kohoutky jim zavřel. Tak, Martina Šimečková.
Mám tu připravených zo pár strán, které by som rada predniesla, ale ešte predtým musím povedať k vám, ktorí teda tak vehementne bojujete proti mne. Mať takú predstavu, keby ste vy boli pri moci a vy, pani Jaurová, ako ministerka kultúry, ja neviem, čo by bolo s nami ostatnými, ktorí by sme si dovolili mať čo i len trošku iný názor. Keď sa pozriem tam na vás, na tú vašu stranu, vy tam hajlujete, jeden mal HIV, ďalší bije nadriadených, ste tam pekná skupina a keď tu povie môj kolega o tom, čo vy stále hovoríte, že to je to právo dve ženy, aby mali deti a dvaja muži, aby mali deti. A keď vám ten môj kolega, už nie jeden a jediný, povie, že dobre, tak to nám ukážte, ako je to možné, tak vy sa začnete smiať. Nič iné neviete. Viete iba ponižovať, hovoriť o tom, aký sme neprofesionálni, arogantní. Pozdravujem aj pána Pročka, budem sa venovať aj pani Milanovej a špeciálne kaštielu Budmerice a zmluvám, ktoré máme pri sebe. Len neviem, či bude korešpondovať po tomto tričko, ktoré má Žiožko na sebe. Takže budem vždy pri... Ešte nemáš slovo. Budem vždy pri takýchto príležitostiach
pripomínať... Pán poslanec, nechajte pani ministerku, prihlásite sa potom do rozprávy, môžete rozprávať, koľko budete chcieť, dobre? Ale nebudete reagovať, oslovujú sa pri vystúpení ročníka viacerí a nikto nereaguje až potom. Nebudeme diskutovať. Pokračujte, pani ministerka.
Budem vždy pri takýchto príležitostiach pripomínať, že občania rozhodli v slobodných a demokratických voľbách, aký koncept kultúrnej politiky štátu dostane prednosť. Či ten váš, agresívny, progresívny, alebo ten tradičný, opierajúci sa o národné tradície, skutočné umenie, morálku a podporu skutočného nadania a talentu. Preto dokumentom, ktorým sa vo svojej činnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky riadi a bude riadiť, je programové vyhlásenie vlády, pričom základným atribútom je dodržiavanie zákona. Na Slovensku existujú tisíce umelcov a umelecky cítiacich ľudí, ktorí nás v tomto úsilí podporujú, lenže ich názory a postoje sa nedostávajú v takom rozsahu do verejného priestoru, ako tie vaše, pretože väčšinu mediálneho priestoru ovládajú progresívne, tzv. Mienkotvorné politické tlačové orgány. Chápem, že vo vašom vnímaní ako euroobčanov či svetoobčanov je národný štát a národné cítenie taká nepriateľná konštrukcia. Často sa vysmievate ľuďom, ako aj teraz v tom prejave, ktorí sa prezentujú hrdosťou na svoju slovenskú národnosť, vlastný štát alebo jeho symboly. Tak toto tu funguje. My ešte len niečo začneme robiť a skôr, než má dielo či projekt nejakú finálnu podobu, skôr, než je to vonku, mediálne a samozrejme s vašimi komentármi a interpretáciou, je toto dielo okamžite zdehonestované a zosmiešnené. Ponižujete a zosmiešňujete. Neviete argumentovať, iba zosmiešňujete všetko, čo nie je v súlade s vašim videním sveta. Vy sa vysmievate ešte aj zo štátnych symbolov. Vy sa vysmievate z hymny. Naša hymna dostane nový šat, pretože po tých rokoch si to právom zaslúži. Môj názor a postoj mojich spolupracovníkov je jednoducho iný ako ten váš. Spočíva v tom, že národný štát má korene v konkrétnej kultúre, má svoju históriu a vekmi generáciami predkov, vyprofilovanú morálku, ktorá je vystúžená spoločenskou dohodou a stáročiami skúseností. Slovenky a Slováci a tiež občania našich národnostných menšín chcú podľa tohto žiť a pracovať. Moderne, ale súčasne tradične, teda podľa vlastných a nie podľa zvonku importovaných pravidel. Váš jednoznačne západný, progresívny koncept, ktorý s veľkým lomozom pretláčate, podľa môjho názoru znamená, že prestávate rešpektovať a zastupovať ľudí vo vlastnom štáte. Jednoducho, vy nemáte záujem vnímať ich potreby a chcete nás všetkých na silu nejakým spôsobom pretvárať. A práve preto zažívate prirodzený odpor ľudí k vami vnucovanej migrácii či podpore vojny. Občania pocitujú dešpekt k umelo pretlačaným ideológiám LGBTI a rodovej rovnosti, teda k tomu, čo necitlivo až agresívne presadzujú vaše elity a vami inštruované a organizované politické mimovládky. Úplne prirodzený nesúhlas s takýmito postojmi vy arogantne odsudzujete. Vy a vám naklonené médiá, tzv. Hlavného prúdu, takýto púd sebazáchovy zdravej spoločnosti príkro označujete ako prejavy xenofóbie, homofóbie, nacionalizmu či dokonca neofašizmu. Pritom nechcete pochopiť, že ide len o prirodzený obranný reflex ľudí proti hrubému manipulatívnemu nátlaku a hrozbe straty prirodzenej podstaty väčšiny národa. A pri tejto príležitosti zopakujem z tohto miesta, čo som už niekoľkokrát povedala, že mňa nevyhodili z televízie Markíza, v ktorej som pôsobila, ale bola tu dohoda, že buď sa ospravedlním migrantom, ktorí k nám vtedy vo veľkom húfe išli, alebo dostanem ročné odstupné. A preto som toto teplé miestečko nechala tak a odišla som sama, pretože som sa nechcela ospravedlniť za to, že som si dovolila zdieľať na Facebooku, že k nám idú. Húfmi. Ale ani jedným jediným slovkom som sa nevyjadrila. Iba som zdieľala, že k nám idú a za toto som bola označená istým denníkom, že som xenofób a rasista. Tak toto u nás chodí. To bol len začiatok. Odpoviem vám, vážená pani Jaurová, ctená opozícia, na niektoré zavádzajúce konštatovania, ktoré obsahuje vaše odôvodnenie k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Slovenskej republiky tak, ako ste ho predložili do Národnej rady Slovenskej republiky. Poďme teda po poriadku. Tvrdíte, že rezort kultúry sa dostal na pokraj rozkladu, čo vníma nielen odborná, ale i laická verejnosť. Prvé manipulatívne tvrdenie, ktoré sa vôbec nezakladá na pravde. Vážený, nič nie je v rozklade. To je len to, že o funkcie prišli niektorí vaši kamaráti v štátnych inštitúciách. A prišli oni celkom oprávnene, pretože preukazateľne nezvládli riadenie organizácií, ktoré im zverili do rúk bývalí ministri kultúry. A súčasne ďalší vaši priatelia v politických mimovládkach sa obávajú, že im postupne vyschne zdroj štátnej podpory z rôznych fondov, na ktoré sú roky doslova prisatí ako pijavice. A tak zvolávate protesty na námestia, organizujete štrajkové pohotovosti. To všetko dokonca robia otvorene aj niektorí naši revolučne naladení zamestnanci v Slovenskej národnej galérii, v Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom centre dizajnu, v Slovenskom literárnom centre či divadelnom ústave. Hryzú ruky, ktorá ich krmi. To je také dosť surrealistické. Mimochodom, dnes už veľmi jasne vidíme štruktúru a systém, ako perfektne, a fakt musím uznať, že perfektne to máte cez vybrané mimovládne organizácie organizované. Najagilnejšia je tzv. Otvorená kultúra. Organizácia priamo napojená na medzinárodné zdroje a samozrejme aj na nadáciu otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Ten krík a hystéria nie sú samoučelné. Pripomeniem verejnosti, že pod zámienkou podpory tzv. Nezávislej kultúry v posledných rokoch odišlo z fondov do vašich spriaznených, mimovládnych a neziskových organizácií vyše 150 miliónov eur. Áno, počujete dobre, 150 miliónov eur. A skutočný prínos pre slovenskú kultúru? No, nevidíme žiadny. Za 150 miliónov eur by sme mali nové národné divadlo alebo dve moderné národné múzea či 10 špičkových depozitárov. Ale my nemáme nič. Za to vaši kamaráti a rodiny príslušníci si tvorili nezávislé umenie. Len ako si nevidíme nikde hmatateľný prínos tejto ich umeleckej činnosti. Vytvorili ste tu deformovaný mechanizmus, ktorý živí politicky angažované mimovládky progresívneho charakteru. Mechanizmus, ktorý podporuje a živí rôznych akože umelcov takej pochybnej úrovne a rôznych akože expertov na hoaxy a dezinformácie. Tvrdíte, že ochraňujete demokraciu, teda vládu ľudu v prospech ľudu. Vašim zámerom je ale úplný opak. Činnosť rozličných mimovládnych organizácií už tak prerastá cez štátny aparát v rezorte kultúry, že vlastne zabraňuje riadnemu výkonu štátnej moci. Navonok deklarujete, že ste zástancovia slobody vyjadrovania nezávislej tvorby a umenia, ale vaša urputná snaha je uchopiť štátne peniaze a štátnu moc prostredníctvom tzv. Transparentných schém pomoci pre svoje mimovládne organizácie a vami protežovaných činnostníkov v kultúre. Je to vážna deformácia systému štátnej moci, kedy sa vlastne zvolení zástupcovia občanov Slovenskej republiky majú podriadiť diktátu vami určených mimovládok a majú držať hubu a krok, aby systém vašich ľudí a organizácií mohol v pokoji cicať štátny rozpočet ďalej a ďalej. Tu nejde o žiadnu ochranu slobody umeleckej tvorby. Vám ide len o ochranu vašich mimovládnych organizácií a pijavíc, ktoré sú roky prisaté na verejné financie. Lenže toto sú, dámy a páni, peniaze nás všetkých, všetkých daňových poplatníkov. A zväčša sú to dane ľudí, ktorí si neželajú agresívnu LGBTI propagandu a podobné čudné experimenty v slovenskej kultúre. Títo vaši ľudia a vaše organizácie si až doteraz v pohodičke žili a ešte stále žijú z týchto štátnych zdrojov. Bez akejkoľvek kontroly, bez akýchkoľvek relevantných výsledkov svojej činnosti. Postupne vo verejných fondoch, teda vo Fonde na podporu umenia, v Audiovizuálnom fonde a vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, vznikali záujmové systémy výhradne liberálno-progresívneho svetonázoru. Klánová kultúra a sofistikované rozmiestnenie tzv. Odborných kádrov v rôznych komisiách a radách umožňovali, že napriek striedaniu sa politických garnitúr toky peňazí bezchybne fungovali. Nech mi prepáčia tí naozaj skutoční odborníci v kultúre, ktorí do tohto systému nepatrili. Viem, že títo skutoční odborníci žiaľ boli vždy v menšine a tak v podstate ani nič nemohli ovplyvniť, pretože boli utlačení. Mnohí renomovaní slovenskí spisovatelia, výtvarníci, hudobníci či iní tvorcovia by o tom vedeli rozprávať svoje. Ich projekty ostávali roky bez podpory na úplnom okraji záujmu. Títo skvelí a talentovaní ľudia väčšinou súboj s progresívnymi aktivistami napokon spravidla vždy prehrali. Alebo vzdali. Ani plnenie kritérií, ani kvalitné posudky od nespochybniteľných odborných autorít na pridelenie grantov nestačili. Takto funguje progresívno-liberálna vám mafia v slovenskej kultúre. Preto moje odvolávanie, preto moja každodenná šikana tzv. Médií, váš každodenný krik a odpor pri akejkoľvek činnosti, ktorú na ministerstve realizujeme, zažívame aj v tento deň. Tu sa mi žiada verejnosti pripomenúť, že veľká časť vás, politikov z Progresívneho Slovenska, ste celoživotní mimovládkari. Od ukončenia školy ste nepracovali nikde inde, len vo vybraných politických mimovládkach. A teraz sedíte tu, v slovenskom parlamente, tiež samozrejme za politické mimovládne organizácie. Ich strešnou organizáciou je politická strana Progresívne Slovensko. Urobili ste si taký dážniček, aby to vyzeralo, že ste vlastne politici. Ale vy ste všetci iba politickí aktivisti, čo dennodenne dokazujete. Moralizujete a vykladáte verejnosti, ako sa mám správať a tiež, ako máme my na ministerstve kultúry a vo vláde robiť. Lebo vy to predsa viete najlepšie. Nedávno mi kdesi v niektorom liberálnom propagandou nasiaknutou červenom denníčku pani poslankyňa Jaurová odkázala, že ak potrebujem objasniť, ako fungujú odborné komisie vo Fonde na podporu umenia, tak vraj mi je plne k dispozícii. Neviem, už sa vyšetrilo ohľadom tej matice, ten národný poklad? Neviem, asi sa to ešte stále nedoriešilo. Ďakujem, pani poslankyňa, nepotrebujem vašu pomoc. Máme o tom, ako systém sofistikovane funguje, už množstvo, naozaj množstvo informácií, ktoré vás a vašich priateľov určite nepotešia. A s tým ste asi ani nerátali. Postupne s nimi oboznamujeme slovenskú verejnosť. Najskôr však tzv. Nezávislý verejnoprávny fond na podporu umenia bude musieť sprístupniť niektoré projekty, na ktoré politické mimovládky a pseudoumelecké organizácie pod rúškom nezávislej kultúry a umenia získali na niekoľko rokov miliónové dotácie. Evidujeme tam napríklad neziskovú organizáciu, ktorá má každoročne až do roku 2026 garantovanú okruhlu dotáciu 200 000 eur. Taká štedrá pomoc samozrejme znamená, že uvedená neziskovka aktívne pracuje na poli tzv. Kultúrneho štrajku, politickej nátlakovej akcie vašich mimovládok na moje odstránenie z pozície ministerky kultúry. Ľudia z jej vedenia mimoriadne aktívne verejne vystupujú na protestoch proti ministerstvu kultúry, proti mne osobne a hrdinsky a opakovane vyzývajú na ďalšie a ďalšie štrajky. No povedzte, za 200 000 eur to sa celkom oplatí, nie? Pýtam sa, prečo sa pani Jaurová z Progresívneho Slovenska, ktorá sa roky vo Fonde na podporu umenia angažuje, prihlásila aj ako poslankyňa parlamentu a dala sa znova zapísať v marci tohto roka do zoznamu potenciálnych odborných hodnotiteľov fondu. V minulých rokoch tam pôsobila, o grantoch spolu rozhodovala aj ako predsedníčka komisie. Prečo v tom zozname chce za každú cenu figurovať aj ako progresívna poslankyňa parlamentu? Vo vašom návrhu na moje odvolanie namietate, že svojimi legislatívnymi a personálnymi krokmi sa snažím politicky ovládnuť všetky typy kultúrnych inštitúcií, vziať im ich nezávislosť a umeleckú slobodu, vytvoriť ideologicky podriadenú kultúru a umenie a tak ďalej a tak ďalej. Opäť manipulatívne tvrdenie, ktoré sa nezakladá na pravde. Od nástupu tejto vlády uplynul rok. V rezorte kultúry máme 29 priamo riadených organizácií. Za toto obdobie som v súlade so zákonom vymenila 7 štatutárnych zástupcov, z ktorých činnosťou som nebola spokojná, alebo ktorým jednoducho uplynul ich mandát. Vrátane zrejme tieňového ministra kultúry Progresívneho Slovenska, ex-riaditeľa SND Matia Drličku, ktorý už dnes otvorene delie politické nohavice na mítingoch opozičných politických strán. Týždne to počúvame, že sa rúca sa slovenská kultúra. Kde, kedy a kým? Povedzte, koľko divadelných predstavení bolo zakázaných? Koľko vernisáží výtvarného umenia bolo zrušených? Koľko kníh sme zakázali vydať? Koľkým tanečníkom sme zakázali tancovať a koľkým spevákom sme zakázali spievať? Ste vôbec normálni, keď tu vytvárate atmosféru kultúrnej revolúcie z čias Mao Tse-tunga? Ubezpečuje slovenskú verejnosť, ale aj slovenských umelcov, že nič sa nerúca. Práve naopak. Chceme ukončiť obdobie vyvolených v kultúre. Slovenská kultúra, priatelia, patrí všetkým, ktorí v nej pracujú, nielen pár záujmovým skupinám. Budeme naďalej pracovať na tom, aby sme sprehľadnili niektoré zaciklené finančné toky a presmerujeme ich na celé Slovensko pre všetkých, ktorí robia v kultúre a s kultúrou. Rada by som zopakovala a upozornila slovenskú verejnosť, že v našej vlasti žijú a tvoria naozaj významné osobnosti kultúry a umenia, ktoré nikdy na podporu svojho umenia od štátu nedostali ani cent. Je to hanba a neprávosť. A je na čase, aby sme toto napravili. Desiatky z nich osobne poznám a ma osobne navštívili. Sú to oveľa významnejšie osobnosti ako nekompetentný manažer, progresívny aktivista a kšeftár Matej Drlička. Vo vašej argumentácii na moje odvolanie považujete jeho odvolanie za bezprecedentný, skoro až trestný čin. Poviem vám, čo urobil váš obdivovateľ, ideový podporovateľ Milan Kňažko ako minister kultúry Dzurindovej vlády. Dobový denník ZME 6. novembra 1998 napísal: minister kultúry Milan Kňažko odvolal všetkých generálnych riaditeľov sekcií ministerstva, riaditeľov divadiel a ďalších inštitúcií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Všetkých. Bez milosti. Bez nejakých analýz a prezentovaných dôvodov. Podobne si počínali a odvolávali aj ďalší ministri, ktorí sa dnes tvária ako svätí za dedinou a snažia sa rozdávať vo verejnom priestore svoje múdrosti. Boli to však oni, ktorí súčasnú zmutovanú spravodlivosť do kultúrneho priestoru zaviedli. A vy si, vážení opoziční poslanci, dovolíte napísať do dokumentu, ktorý predkladáte oficiálne Národnej rade Slovenskej republiky, že odvolanie pána Drličku či pani Kusej nemá obdobu v moderných slovenských dejinách. To vám trošku nesedí. A že je to zásadný krok spôsobujúci ochromenie celého rezortu. Ja viem, že o tej histórii vy nemáte veľa vedomostí, ani sa ňou nejako nezapodívate, ale toto ste si mohli doštudovať. Vy sa vôbec počúvate, alebo vy vôbec čítate po sebe, čo napíšete. Keď si to zrátame čisto matematicky, z 29 štatutárov bolo vymenených za rok 7. To je 1/4. Vytvárate nezmyselné katastrofické scenáre v rezorte, kde väčšina organizácií má rovnakých štatutárov ako v deň môjho nástupu do funkcie. Za nebetičnú hlúposť, ktorú naďalej v odôvodnení môjho odvolávania uvádzate, je aj to, že útočím na menšiny. Zasa ide len o vámi stále opakovanú floskulu, ktorú sa neobjektívne a čisto propagandisticky snažíte dostať do hlav slovenskej verejnosti a nemá vôbec nič spoločné s realitou. Áno, nie som za podporu verejných duhových pochodov, nemám porozumenie pre rôzne verejné workshopy, latexové prechádzky po námestiach, mňaukanie, štekanie po uliciach, našich miest, peňazí daňových poplatníkov. To je naozaj pravda. Želám si, aby za tieto peniaze boli podporované skutočné, predovšetkým mladé slovenské talenty a ľudia, ktorí majú nadanie. Samozrejme nevynímajúc aj príslušníkov menšín, vrátane tých sexuálnych, teda LGBTI. Každého ľudská dôstojnosť a práva, ľudské práva, musia byť plnohodnotne rešpektované. Nie však na úkor dôstojnosti a práv iných ľudí. Toto je môj postoj. Nevykresľujte ma ako neznášanlivú osobu. Mám priateľov z rôznych komunít. Áno, aj z prostredia sexuálnych menšín. Vychádzame dobre a sami mnohí sťažujú, že zbytočne preafektovaná LGBTI propaganda im škodí aj v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Niektoré klamstvá a polopravdy, ktorými odôvodňujete potrebu mojho odvolania, sú také absurdné, že normálnemu človeku z toho sa až rozum zastaví. Napríklad, že šikanujem a robím nátlak na mojich kritikov trestnými oznámeniami. Podala som trestné oznámenie na vášho kultúrneho politického aktivistu Hvoreckého, ktorý ma úplne bezdôvodne označil za neofašistku. To je vrchol cynizmu, tvrdiť o mne, že ja som neofašistka. Môj starý otec hrdinsky padol v Slovenskom národnom povstaní práve v boji proti fašistom. Je to bolestivé a dovolím si povedať cynické a odporné. Orgány činné v trestnom konaní objektívne prešetria, či pán Hvorecký nespáchal trestný čin. A takto má v slobodnej a demokratickej spoločnosti aj fungovať. A nedávno som podala ešte jedno trestné oznámenie na riaditeľku LITA Janu Vozárovú, ktorá ešte len mesiac od môjho nástupu do funkcie dňa 27.11.2023 v Paríži v rámci svojho oficiálneho vystúpenia okrem iného povedala, citujem: "Súčasná ministerka je fašistka. Skutočne nemôžem to povedať inými slovami. Teda spolupráca v budúcich 4 rokoch bude problematická, ale uvidíme potom." Prepáčte, ale do nášho verejného priestoru ste vniesli toľko arogancie, toľko hulváctva, že aj vaši priaznivci stratili akékoľvek morálne zábrany. Vidíme to na pútačoch s heslami, na vami organizovaných protestoch, na drzých a často oplzlých vyhláseniach umelcov, ale aj bežných občanov, ktorí si myslia, že sú asi hrdinovia. Hrdinovia dnešných dní. Čím hnusnejší výraz, alebo pokrik, alebo status, tým väčší hrdina. Bravo. Až sem ste to dotiahli. A to sa vy tak radi prezentujete, aký ste vy slušný, tolerantný a zhovievavý. Nevinnosť sama. Opakujem, nikto z ministerstva kultúry nikomu nebráni slobodne tvoriť a umelecky sa prejavovať, vrátane novinárskeho prejavu. Aj keď úroveň žurnalistiky, kvality a dôveryhodnosť našich médií je asi na historickom minime. Noviny sú plné klamstiev a výmyslov. Často žiaľ vašich klamstiev a vašich výmyslov, vážení opoziční poslanci a poslankyne. Keď bývalá ministerka kultúry Natália Milanová a vaša bývalá predsednička Progresívneho Slovenska, tiež bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, boli posadnuté témou regulácie médií, teda ich cenzúry a dokonca i zákazu, my sme upozorňovali na reálnu politickú normalizáciu. Vy ste vtedy mlčali, alebo ste s takýmito praktikami otvorene súhlasili? Teraz permanentne šírite a opakujete doma aj v zahraničí klamstvo, že táto vláda zavádza totalitu a diktatúru. Ja sa vás pýtam, kde? Nemáte k žiadnym krokom ministerstva kultúry relevantné vecné argumenty, len šírite účelovo veci vytrhnuté z kontextu alebo absolútne klamete. Myslím si, že vy nechcete riešiť skutočné problémy z kultúrneho sektora. Iba sa snažíte politicky profitovať z jeho neustálej deštrukcie. Vytvárate atmosféru permanentnej revolúcie, ktorá je však iba vo vašich hlavách a hlavách tých vašich kamarátov, ktorí boli doteraz štedrodotovaní z kultúrnych verejnoprávnych fondov za projekty pochybnej kvality. Svedčia o tom aj vaše verejné vyjadrenia po poslaneckom prieskume Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média v Slovenskom národnom divadle a v Slovenskej národnej galerii. Absolútne nespochybňujem právo poslancov výboru, ktoré majú na základe paragrafu 63a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby zisťovali, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či hospodárenie s verejnými prostriedkami je s nimi v súlade. Subjekty, ktoré hospodária s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu, sú povinné poslancom poskytnúť informácie, vysvetlenia a podklady súvisiace s poslaneckým prieskumom a na žiadosť ich prijať. Z uvedenej citácie zákona rokovacieho poriadku a v spojení s článkom 2 odseku 2 ústavy však nespochybniteľne vyplýva, že rámec poslaneckého prieskumu sa viaže výlučne na dodržiavanie konkrétneho ustanovenia príslušného zákona vo veciach, ktoré sú predmetom poslaneckého prieskumu. A to aj v rámci skúmania hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami. Nemôže byť teda v žiadnom prípade výsledkom prieskumu subjektívna úvaha poslanca. Manažeri SND a SNG vám preukázali, že zákon nebol porušený, hospodárenie v inštitúciách je absolútne v poriadku. Napríklad v prípade umeleckých a dekoračných dielní SND ide jednoznačne a preukázateľne o zlyhanie predchádzajúceho vedenia Národného divadla na čele s pánom Drličkom. A toto jeho zlyhanie bolo vlastne jedným z dôvodov, prečo bol vymenený. Nový manažment Slovenského národného divadla sa snaží napraviť vážne pochybenia tak, aby neprišlo k ohrozeniu prevádzky počas rozbehnutej divadelnej sezóny. A za to im patrí moje poďakovanie. Moje poďakovanie, ale vaša diskretizácia. V Slovenskej národnej galérii analýzuje nový manažment, ako mohlo dôjsť rok a pol po spustení prevádzky rekonštruovaného objektu k jeho znehodnoteniu dažďovou vodou. V galérii zrekonštruovanej za 82 miliónov eur nám na viacerých miestach tečie nová strecha. To je ten skvelo odvedený výkon pani Kusej a jej otca pri rekonštrukcii. No, či je to v poriadku, lebo veď pani Kusa je predsa vaša. A len pre zaujímavosť. Česká národní galérie zamestnáva takmer o 1/3 ľudí menej ako tá naša Slovenská národná galéria. A výkonnosť oboch inštitúcií nebudem porovnávať. Koľko kamarátov z kultúrneho štrajku máte dobre umiestnených na teplých flekoch v tejto galérii? A čo tam robia? Toľký. Či by potrebujeme naozaj o asi 100 zamestnancov viac ako naši českí partneri? Neviem. Objektívny a profesionálny audit nám na tieto otázky odpovie. Všetky ostatné vaše verejné úvahy dlhodobo potvrdzujú, vážené dámy a vážení páni z Progresívneho Slovenska, že v záujme politického cieľa je vašim jediným záujmom eskalovať napätie v spoločnosti a pritom ste ochotní konať zrejme aj v rozpore s mandátom poslancov. Takzvané zistenia, ktoré ste sa snažili prezentovať na tlačovej besede dňa 16. októbra 2024 mimo zákonných a ústavných noriem, explicitne potvrdzujú tvrdenia, že vy nechcete riešiť skutočné problémy kultúrneho sektora, ale snažíte sa politicky profitovať z jeho neustálej deštrukcie. Mimo oprávnení poslaneckého prieskumu ste konštatovali len svoje subjektívne dojmy, sledovali ste vraj atmosféru v inštitúciách, hľadali ste chaos a nedôveru, kontinuitu po ex-riaditeľoch Drličkovi a Kusej. Nepáčilo sa vám, že sa finančné prostriedky vynakladajú na kontrolu a na audit, V záujme politickej agendy PS a niektorých vašich priateľov ste hľadali čiernu mačku v čiernej miestnosti a našli ste ju pre svoje potreby, aj keď tam zjavne žiadna čierna mačka neexistuje. Práve preto všetky pocitové konštatovania prezentované najmä pani poslankyňou Jaurovou sú úplne nad rámec kompetencií poslancov pri poslaneckom prieskume tak, ako ich ohraničuje vyššie citované ustanovenie paragrafu 63a rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v spojení s článkom 2 odsek 2 ústavy. Nenašli ste žiadne porušenie zákona ani nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Našli ste len možnosť pod záštitou poslaneckého prieskumu znovu si kopnúť do ministerky kultúry a našich spolupracovníkov. Ak by ste náhodou nemali namemorované, čo ten článok 2 odstavec 2 ústavy Slovenskej republiky hovorí, tak vám to prezradím. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Vážené poslankyne, vážení poslanci, stojím tu, ako to už bolo povedané, druhýkrát. Som hrdá na prácu, ktorú s kolegami odvádzame na ministerstve kultúry. Do bodky plníme programové vyhlásenie vlády a teším sa na naozaj pekné projekty, ktoré začneme prezentovať na verejnosti. Pretože naša slovenská kultúra si zaslúži novú, naozaj novú šancu. Zaslúži si spravodlivosť, otvorenosť, čestnosť, pokoru a úctu. Presne to, čo iniciátori môjho odvolávania v sebe nemajú. Ešte úplne na záver, keďže mi to nedá a boli tu spomínané Budmerice a som teda osobne pozdravila hore sediaceho kolegu, tak sa chcem ešte vyjadriť úplne krátko a stručne k Budmericiam. Kaštieľ sme prevzali v stave, kde obecný podnik Budmerice nedodržiaval zmluvu o prevádzkovaní areálu. V prvom rade využívali nehnuteľnosti, ktoré nemali v zmluve, sklady, hospodársku budovu. Obec využívala plyn, elektriku a vodu bez toho, aby platila ministerstvu za energie. Zároveň sa v areáli uskutočňovali verejné podujatia v parku, kde je viacero stromov v zlom stave. Podľa dendrologického posudku budeme musieť celý park pri kašteli ošetriť, teda uskutočniť orez a výrub týchto chorých stromov. Toto malo podľa zmluvy robiť obecný podnik Budmerice, ale žiaľ neurobil to. Tiež zriadil ilegálnu zoologickú záhradu v Zámockom parku. Starosta Budmeric viackrát porušil dohodu o vysporiadaní vzájomných vzťahov. V lesoparku počas platnej zmluvy s obecným podnikom Budmerice nám tam mizlo drevo. Ide o desiatky kubíkov naozaj kvalitného dreva. K výsledkom spracovania štátneho majetku zo strany obce Budmerice môžeme zaradiť aj zničené a poškodené oplotenie areálu kaštieľa v Budmericiach. Obec v Budmericiach mala v súčinnosti s bývalým vedením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod vedením pani Milanovej ambíciu odkúpiť časti areálu Zámockého parku aj s priľahlými nehnuteľnosťami. Tieto veci budú preverovať OČTK v najbližšom čase. Sama som zvedavá na výsledky. Dámy a páni, ďakujem.
Teď som zistil, že nám trošku zahabrovalo nahrávání, takže neviem, kolik sa toho pořadu nahrálo.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici, vai!
sappiamo. Sì.
Hey!
co je podstatné? Podstatné je, že na Slovensku opozice dělá všechno proto, aby znemožnila svoje rozklíčování, jak kradli, jak si zavedli klientelismus na všech úrovních možných, třeba tak, jak to tady říkala ministryně Šimkovičová. Je to jiné, než to bude v Čechách? Co myslíte? Se domnívám, že v České republice to bude minimálně naprosto stejná záležitost. Ty kádry, které byly dosazeny různým ovlivňováním voleb a tak dál, to jsou kádry, které jsou školené a zapracované ve schématech práce, které jsou neustále stejné. To jsou modus operandi, které jim učí nebo učí je a vedou je k tomu, protože to jsou ta destruktivní schémata, která tu zemi totálně splundrují. U toho oni si pochopitelně nakradou dostatečně na to, aby byli z toho šťastní a spokojení. A to je, řeknu, to je velice závažná věc. Pojďme se podívat trošku na jinou záležitost. Mě třeba tady je hrdina herec Ondřej Vetchý. Jo. Ondřej Vetchý, který tak nenáviděl ty komunisty, že prý chtěl zabít někoho z moci pánů, nejlépe Gustáva Husáka. Jo. Podle mýho Vetchý je psychopat. Jo. Vetchý je natolik naprogramovaný rusofob a odpůrce všeho, co tady někdy existovalo. Dostal vyznamenání od Pavla, že? No, chtěl jsem zabít Gustáva Husáka. Je tady článek, dneska si ho číst nebudeme. Je tady článek na Parlamentních listech. Pak je tady ještě zajímavý TikTok, jestli dáme si Express. Že to nahraje rychle. Jak, takhle, co vede některé lidi k tomu, že jsou tak agresivní? To je opravdu jako dobré se nad tím zamyslet. Jo. Takže v Express stránka tady, to je idnes.cz, to pod ně patří asi. Pokud Rusové uspějí, já, Řehka a Foltín dostaneme pro vás. Říká Jan Veverka. Proč to říká? Jan Veverka, je mu 49, investor, člen ODS, válečný veterán a příslušník aktivních záloh, se během nedávného rozhovoru v podcastu Čestmíra Strakatého postaral o rozruch, když prohlásil, že pokud by Rusové uspěli v Evropě, jeho náčelníka generálního štábu Řehku a generála Foltína by čekal pro vás. A věšet nás budou Češi, řekl Veverka. Tento výbušný výrok okamžitě rezonoval na sociálních sítích, kde vzbudil silné emoce. Zatímco jedni jeho otevřenost oceňují, jiní ho kritizují za šíření strachu z války. Rusové se na Ukrajině nezastaví. Prý. Veverka v rozhovoru upozornil, že ruská ofenziva na Ukrajině není konečným cílem Vladimíra Putina. Rusové se na Ukrajině nezastaví, varoval, pro jeho tvrzení hovoří i zprávy o mobilizaci severokorejských vojáků, kteří mají bojovat v ruských uniformách na východní frontě v Donbasu. Podle jihokorejských zpravodajských zdrojů bylo na ruský Dálný východ vysláno 1500 severokorejských elitních vojáků, aby podpořili ruské jednotky. Deník The Guardian informoval, že tato spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou je výsledkem tajné dohody mezi Kim Jong-unem a Vladimírem Putinem. Veverka známý svou přímou povahou často vyjadřuje názory, které nejsou každému pochutí. Nicméně jako veterán z Blízkého východu a Afriky, který se aktivně zapojoval do vojenských misí, si za svými slovy stojí. Já jsem připraven bojovat a zemřít. Pro mě to není prázdná fráze, řekl během rozhovoru. Drony pro Ukrajinu. Kromě svého otevřeného přístupu k válce je Jan Veverka také jedním z hlavních hybatelů praktické pomoci Ukrajině. Spolu s hercem Ondřejem Vetchým a bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým založil skupinu D, spolek, který od začátku války organizuje sbírky na nákup dronů pro ukrajinské vojáky. Drony Nemesis, které skupina pořizuje, slouží na frontě k obraně ukrajinských pozic a k podpoře bojových operací. Veverka osobně vozí drony na Ukrajinu a pravidelně organizuje dodávky, jejichž detaily nechce z bezpečnostních důvodů medializovat. Nicméně tato činnost vzbudila pozornost i na domácí scéně. Ministerstvo obrany České republiky prověřuje, zda aktivity skupiny D jsou v souladu s pravidly a ministryně obrany Jana Černochová zpochybňuje například používání čínských komponentů v dronových systémech. Musí být rovná pravidla pro všechny, prohlásila Černochová v pořadu Terezie Tománkové na CNN Prima News a dodala, že je potřeba zajistit, aby všechny testy probíhaly pod řádným dohledem. Ministryně rovněž vadilo, že se o podpoře generála Karla Řehky dozvěděla z médií. Tady jenom udělám takovou vsuvku. A oni si s tím kšeftujou a já z toho nic nemám. To hledejme za tím výrokem, jo. Chudinka malá. Oni ji zase nedali. Navzdory těmto domácím kontroverzím obdržel Veverka za svou činnost vyznamenání od šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kirila Budanova. Vyznamenání bylo předáno za přínos obranným operacím Ukrajiny v rámci projektu Drony Nemesis. Ukrajinci zveřejnili tento akt na sociálních sítích, čímž se Veverka dostal do širšího povědomí i mimo Českou republiku. Veverka, jsem připraven bojovat a zemřít. Jan Veverka, podplukovník v záloze a válečný veterán, znám svou přímou a často kontroverzní otevřeností. Jsem poučen z roku 1939. Nemůžeme si dovolit znovu selhat, řekl Veverka. Během rozhovoru se odvolal i na události z roku 1939, kdy bylo Československo zrazeno a postupně okupováno nacistickým Německem. A kdo nás asi zradil, chlapče? Dále připomněl i temné období 50. let, kdy byli vlastenci perzekuováni během komunistických čistek. To nebyli Rusové, kteří tady popravovali naše lidi, to byli Češi. Ten stejný vzorek lidí je pořád tady, v naší společnosti, ten se nezměnil. Upozorňuje Veverka, tato historická paralela vzbudila na sociálních sítích další vlnu diskuzí. No, já bych tady řekl, pane Veverko, že vy s těma lidma jste se teď právě dal dokupy. Jo. Tak opatrně, aby se vám něco zlého nepřihodilo. Oni jsou totiž všeho schopní, víte? Rozhovor, který vyvolal bouři. Sociální sítě zaplavily názory, které se rozdělily na dva hlavní tábory. Jedni oceňují Veverkovu přítomnost a odvahu říkat věci na rovinu, zejména v době, kdy je situace na Ukrajině stále napjatá a Rusko podle všeho mobilizuje nové jednotky. Veverka mluví na rovinu a bez obalu, píší jeho podporovatelé. Ti poukazují na to, že situace v Donbasu se stále zhoršuje a Rusové postupují v několika směrech. Na druhé straně se ozývají kritici, kteří tvrdí, že Veverková otevřenost jen šíří strach a destabilizuje společnost. Vojáci by neměli takto otevřeně mluvit a strašit válkou, znějí názory těch, kteří nesouhlasí s jeho vyjadřováním. Navzdory těmto kritikám Veverka několikrát během rozhovoru zdůraznil, že nemluví za armádu, ale za sebe jako soukromou osobu. V podstatě má pravdu, protože dřív nebo později si lidé budou vyřizovat svoje účty s těmi, kteří za jejich peníze zatáhli republiku do průseru. Tak je potřeba přijmout odpovědnost. Čili ano, tak on to vidí, že má svého favorita, to je Ukrajina. Ignoruje spoustu povědomí o tom, že to je nacistická chunta, že se tam vyznává nacismus, jaké jsou skutečné záměry a cíle, kdo ty banderovce jakým způsobem uvedl v činnost a co se tím zamýšlí, jakou to má paralelu s tou druhou světovou válkou. Toto je potřeba všechno vědět. A opravdu jsem rád, že někteří začínají uvažovat tak, že bacha, bacha, ono to může být velice a velice horké. Protože ono nejde o legraci. Když jsem u těch paralel. Víte o tom, že Obama dostal Nobelovu cenu za mír, že? On, který rozpoutal takové obrovské množství válek. Adolf Hitler byl skutečně nominován na Nobelovu cenu za mír v roce 1939. V archivech Norského Nobelova institutu najdeme příběh o tom, jak to bylo. 12 členů švédského parlamentu navrhlo 24. ledna 1939 britského premiéra Nevilla Chamberlaina na Nobelovu cenu míru. Argumentem pro to bylo, že Chamberlain zachránil světový mír Mnichovskou dohodou s Hitlerem v září 1938, kde byly Československo a Sudety předány Německu. Chamberlain byl mužem, který v této bezpečné době, v nebezpečné době zachránil naši část světa před strašlivou katastrofou, jak se píše v nominačním dopise. 3 dny po Chamberlainově nominaci zaslal švédský poslanec a sociální demokrat Erik Brandt norskému Nobelovu výboru dopis, v němž na Nobelovu cenu míru nominoval německého kancléře Adolfa Hitlera. Norskému Nobelovu výboru tímto pokorně navrhuji, aby cenu míru za rok 1939 udělil německému kancléři a vůdci Adolfu Hitlerovi, muži, který si podle názoru milionu lidí toto vysoce vážené ocenění zasloužil více než kdokoliv jiný na světě. Autentické dokumenty ukazují, že v září 1938 byl světový mír ve velkém nebezpečí. Bylo jen otázkou hodin, kdy může vypuknout nová evropská válka. Mužem, který v této nebezpečné době zachránil naši část světa před touto strašlivou katastrofou, byl bez pochyby velký vůdce německého národa. V kritické chvíli dobrovolně nenechal promluvit zbraně, ačkoliv měl moc rozpoutat světovou válku. Svou zářivou láskou k míru již dříve zdokumentoval ve své slavné knize Mein Kampf, vedle Bible snad nejlepším a nejoblíbenějším literárním díle na světě. Spolu se svým mírovým úspěchem anexí Rakouska Adolf Hitler zabránil použití síly tím, že osvobodil své krajany v Sudetech a učinil svou vlast velkou a mocnou. Pravděpodobně Hitler, pokud ho váleční štváči nenechají na pokoji, spacifikuje Evropu a možná i celý svět. Bohužel stále existuje velké množství lidí, kteří nevidí velikost boje Adolfa Hitlera za mír. Na základě této skutečnosti bych nepovažoval za vhodné navrhnout Hitlera jako kandidáta na Nobelovu cenu míru, nebýt řady švédských poslanců, kteří navrhli jiného kandidáta, a to britského premiéra Nevilla Chamberlaina. Tato nominace se zdá být špatně promyšlená. Je sice pravda, že Chamberlain svým velkorysým pochopením pro Hitlerův boj za pacifikaci přispěl k záchraně světového míru, ale poslední rozhodnutí patřilo Hitlerovi, nikoli Chamberlainovi. Za mír, který dosud panuje ve větší části Evropy, je třeba poděkovat především Hitlerovi a nikomu jinému. A tento muž je také nadějí pro mír v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že Chamberlain si zřejmě může nárokovat svůj podíl na nastolení míru, mohl by mu případně náležet menší díl ceny za mír. Nejsprávnější však je nestavět vedle jména Adolfa Hitlera další jméno a nevrhat tak na něj stín. Adolf Hitler je v každém případě autentický bojovník za mír daný Bohem a miliony lidí na celém světě do něj vkládají své naděje jako do knížete míru na zemi. Stockholm 27. ledna 1939. I toto může vypadnout z různých hlav. Po protestech autor tvrdil, že se jednalo o ironii v reakci na Chamberlainovu nominaci. možná je to i pravda. Hnus fialovej, přátelé, hnus fialovej.
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, nímž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat, tu tvojí fotku jsem ostrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. Díry v blátě se sám sebe ptám a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním vtichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, to má není barevnej stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Zabuší u vašich vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí, nenávist je láska, kolem země brzká, plameny se mají, když si s náma hrají, pak nastane klid a my snad může být. Každej do svý díry, bez boha víry, z ušlápnutej pranců zbyla banda kanců. Tak se teda měj a něco si přej, než se nebe zřítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty, oheň už přestává hřát. Víno je silný a teploučký střílny přijmou mě s láskou, až odejdu spát.
Vrátím se ještě k jedné věci a to je, tady mi napsal jeden posluchač. Jestli náhodou moje výzvy k tomu, aby si lidé pořídili neregistrovaný majetek, nelze právně klasifikovat jako navádění k podvodu. Nelze. Proč? Vůbec si nemyslím, že nabádat k tomu, abyste si pořídili neregistrovaný majetek, je něco špatného. Podívejte se. Svět byl navržen svého času k tomu, aby skončil v drápech satana, aby skončil v drápech NVO. Aby na celém světě bylo aplikováno NVO podle Orwella, podle toho, jak vlastně si to přejí ti, kteří mají touhu, aby všichni na celém světě pracovali pro jejich blaho, aby oni je ovládali. To je otázka zotročení těch lidí naprosto úplně a celé. Ty varianty zotročení, které tady dneska máme, jim nepostačují. Všechno se vyvíjelo rádoby dobře, protože dostali ten svět pod kontrolu skrze dolar Bretonů 1944. Udrželi ho a to byl Nixon a De Gaulle 1971. Dokázali ustát tlak na rozpad 2008, kdy je dohnala jejich vlastní taktika fiat měn. To zachránila celá řada politiků, mezi jinými Obama, který sanoval AIG, zajišťovnu penězi amerických daňových poplatníků. A do toho vstupuje na tu světovou scénu pochvědně Vladimír Putin, který inicioval společně s představiteli Číny, Indie, Jihoafrické republiky a Brazílie vznik ekonomického uskupení a platformy BRICS. Rozvoj tohoto projektu, tedy rozvoj projektu BRICS, dalo vzniknout druhé civilizaci. Takže zatímco se tady začala systematicky utvářet civilizace NVO, orwellovského NVO, začala se budovat druhá alternativa multipolárního uspořádání světa na principech dobrých vztahů, ať už obchodních, kulturních nebo mezilidských a to, nebo diplomatických, chcete-li. A to je civilizace BRICS. Je potřeba už ty věci začít nazývat správnými slovy. Jo. Jde o civilizaci upadajícího kolektivního západu, civilizaci, která stojí na neustálém vysávání všech ve prospěch menšiny, ve prospěch malé skupiny lidí. A civilizace, která obnovuje, řeknu, kulturní a další hodnoty, tradiční hodnoty, jako je rodina, tradiční rodina, jako je mezinárodní právo, jako je respektování jeden druhého, jako je nevysávání, neparazitování na tom, že někdo existuje druhou stranou. To je, nebo jednou jedinou stranou, která se ještě navíc staví do pozice jediného možného diktátora, prediktora, nebo chcete-li jediné autority, která má právo určovat, jak budou ostatní žít. Čili to je ten unipolární svět, kde existuje jenom jeden jediný správný názor. Vemte si, jak mílovými kroky se to tady u nás proměňuje. Jeden jediný názor. Zatím jsme označováni za dezinformátory. Ale brzy by to dospělo do fáze vyhlazování lidí, kteří nemají ten oficiální názor. Takže je potřeba se připravit na přechod mezi starým a novým světem, čili na přechod ze západní civilizace na přechod do civilizace BRICS. Upozorňuji na to, že v určitou chvíli lidé v západní civilizaci přestanou cokoliv mají vlastnit. V době digitalizace k tomu stačí jenom výmaz prostě v digitálních zápisech a můžete se postavit na uši. Přijdete na úřad a budete argumentovat, že ten dům nebo ten pozemek je váš. Ale prostě nebude váš, protože tam bude napsáno jméno věřitele České republiky. tento věřitel, třeba Mezinárodní měnový fond, nebo FED, nebo nějaká jiná banka, do které dikce, nebo která si koupí ty pohledávky za Českou republikou, ta tam bude napsaná. Vy to budete muset respektovat stejně, jako jste museli respektovat nařízení ohledně covidu. Můžete se vzepřít, ale těžko dokážete, že to je jinak. Je nejvyšší čas začít uvažovat tak, že všechen registrovaný majetek může zmizet po jednom jediném blackoutu. A nebo rozhodnutím vlády. Vláda rozhodne o mimořádném stavu, vláda rozhodne o stavu nouze, vláda rozhodne o ekonomickém stavu nouze a pak nastoupí zákon, který říká, že občané se podílí na všem, co má stát, nastartovat, zaplatit, uhradit a tak dále. Svým majetkem. Svým majetkem. Udělej to legálně, prosím vás, to nebude ilegální záležitost. Oni dneska na to mají schválené zákony. Je to jenom o tom, kdy přistoupí k realizaci těch zákonů, kdy je použijí ty zákony proti vám. Co vám mohou sebrat? Mohou vám sebrat to, co je registrováno na vaše jméno? Mohou vám sebrat to, co v registrech vy považujete za svůj majetek, vy považujete, že zápis v registru je pro vás bezpečím toho, že to máte, ale já naopak to považuji za to, že když mám něco zapsáno v registru, tak je to přesně ten stříbrný tác, na kterým jim to, na co jsem si vydělal a co jsem si koupil za ty vydělané zdaněné peníze, co jim vlastně nabízím. V jejich registrech není váš majetek. V jejich registrech je registrován majetek, kterého se oni kdykoliv mohou ze zákona zmocnit. Studujte zákony, nastudujte si to všechno, abyste pochopili, že neplácám teďko nesmysly. Toto je realita. Celé to bude zakončeno tím výrokem, kdy Klaus Schwab řekl, že lidé nebudou vlastnit nic a budou šťastní. To je pravda, tak to bude. To znamená, pokud někdo míří ze staré civilizace do nové civilizace, měl by si do té nové civilizace ten majetek prostě přinést. Přenést. Jak ho může přenést? No jediný způsob, jak ho může přenést, je ten, co vypadli, je ten, že prostě použije, nevím, jsme offline, takže nejsem v éteru, podle všeho, co mi to tady píše, takže dneska to bude opravdu zajímavé. Dovysílám to prostě tak, že nevím, kdo, komu se podařilo mě teda z toho éteru dostat, ale už jsme naběhli. Takže pokud mám přemýšlet o tom tak, že z té staré tam mám nějakou kupní sílu a nová realita nastartuje až po nějaké době a já budu muset z té civilizace NVO přejít do civilizace BRICSu a po dobu, než majetky jako takové majetek přestane hrát roli v nějakém uspořádání té civilizace, než se ta civilizace vyvine do této úrovně, tak si to přenesu třeba právě v těch kamenech. To je také jakoby cílem, jak proč uvažovat třeba o těch tanzanitech. O tanzanitech zejména, protože to je duchovně majetková záležitost. Nejenom, že to není registrovaný majetek, ale ještě je to oduševnělý majetek, z kterého se posledně stane pouze to a zůstane to oduševnělé. To je pak ideální stav. Ale je to cesta a my po té cestě musíme kráčet. A my na té cestě potřebujeme nějakým způsobem fungovat. To, co přenesete z jedné civilizace do druhé, je pouze neregistrovaný majetek. Pouze neregistrovaný majetek. Všechno registrované vám bude odebráno, odsáto. Proto je potřeba o těch věcech takto uvažovat. A není to žádné nabádání, protože to je legální záležitost. Legálním způsobem nabídete nic. Není to nic, co by mělo jakýmkoliv způsobem být bráno, jako že chce někoho okrást, obejít a tak podobně. Je to jenom způsob uvažování a způsob chování a způsob vašeho jednání. Přátelé, to je vlastně všechno. Zahrajeme si písničku a já budu předávat dál. Takže mrkneme se na to, co bychom si zahráli. Asi si dám něco veselého na závěr. Takže to je všechno ode mě, od Petra Václava tady z Midgardu. Nevím, jak dopadne archiv, doufám, že se nám to všechno nahrálo. Technika začíná zlobit čím dál tím víc, bohužel, a zatím ještě jsme pořád tu a tam v éteru, tak je to dobré. Mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení. Tak to je všechno, z pořadu Řeklo se stalo se loučí. Jak jinak než Petr Václav. Pěknou neděli. Hrajte starý rock and roll. Yeah, Mr. Rock and Mr. Roll. Když tenkrát přišli mezi nás a mý žert a smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106.
Já měl ruky, zuby, boule, nepočítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Je jsem odtá takhle malej pán, když budou mě bouchal jako na ty pán, jen tak, bez důvodu jen tak, stepoval tu jako vzteklej rak, já ho spal, tak mi dal na prach. Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl, chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách. Chleba dvou kůrka. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl, než zabila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl. Sandály, ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti jsou sfruty, a tutti frutti jsou sfruty, tutti frutti jsou sfruty, tutti frutti jsou sfruty, tutti frutti jsou sfruty. Wow, wow, bablu, bablu, nabu, bam, bom.
Čini, 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 nový čini oblíká. Čini, 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 nový čini oblíká. Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám. Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, mám.